Jā, labdien, cienījamie deputāti, mēs varam sākt sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdi. Un šodien mums darba kārtībā ir divi informatīvi jautājumi, un lūgums ir apmainīsimies jautājumus darba kārtībā, otro izskatīsim kā pirmo, ņemot vairāk, otrais ir ļoti plašs un apjomīgs. Līdz ar to es gribētu kā otro jautājumu izskaidrot informatīvu par ģimenes ārsta prakšu papildu pieņemšanas vietu un kartējumu Dobeles novada laika periodam līdz 29. gadam. Es ceru, ka nav iebildumi, ja mēs apmainam darba kārtības punktus vietām. Paldies, vai ir vēl kaut kāda ierosinājuma attiecībā uz darba kārtību? Ja ierosinājuma nav, tad pirmais jautājums ir tātad par ģimenes ārstu prakšu papildu pieņemšanas vietu un felčeru punktu kartējumu Dobeles novadā laika periodam līdz 2029. gadam. Kāpēc mēs tādu jautājumu esam iekļaujuši? Tāpēc, kad šajā mēnešu laikā ir bijusi tikšanās ar Nacionālo veselības dienestu, tieši informatīvi izvērtējot jautājumu par ģimenes ārstu prakšu vietām Dobeles novadā, un arī Nacionālais veselības dienests ir pašvaldība ir sagatavojis arī vēstuli attiecībā ar jautājumiem, ko viņi gribēja noskaidrot par mūsu ģimenes ārstu praksēm. Tātad nedaudz apkopojot šo informāciju, kas ir sagatavota atbilstoši Nacionālā veselības dienesta sniegtajiem datiem. Tātad Dobeles novadā ir 19 ģimenes ārsti, ir 6 ģimenes ārstu papildu pieņemšanas vietas, viens felčeru punkts, tas ir Ukros, un tātad Nacionālā veselības dienesta datos tātad parādās iedzīvotāju skaits 29.319 un 28.143 ir reģistrētie pēc pakalpojuma saņēmēja deklarētās dzīves vietas adreses. Tātad, nu, es domāju, ka tas iedzīvotāju skaits tur varētu būt dažādos avotos skatoties, viņi varētu tur plus mīnus grozīties. Tālāk, kā izskatās mūsu novads? 1457 pacienti ir vidēji reģistrēti uz vienu ģimenes ārstu, tātad 1457. Bet ģimenes ārstam pilna prakse ir pie 1800 personām, ja nav bērnu. Ja tajā praksē nav iekšā, tātad netiek pieņemt bērni. Un uz 800 personām, ja ir tikai bērni. Un mūsu bērni ir tikai viens tāds. Viens ārsts, ja? kas strādā tikai ar bērniem. Jā. Novadā ir 10 ģimenes ārsti, kuriem ir pilnas prakses, un 8 ģimenes ārsti, kuru vecums 25. gadā ir 65 gadi un vairāk. 6 ģimenes ārsti, kas pēc Nacionālā veselības dienesta datiem pieejamās informācijas līguma pārtrauks no 25. gada līdz 29. gadam ieskaitot. Un šis jau arī bija viens no tiem jautājumiem, kā, teiksim, Dobeles novads izvērtē pēstniecību ģimenes ārstiem un kāds atbalsts un kādas iespējas ģimenes ārstam ir savu praksi uzsākt Dobeles novadā. Dobeles novadā ģimenes ārsta vidējais vecums ir 59 gadi un salīdzinot ar Zemgali, kopumā Zemgales reģionā, 58,9 gadi. Nu, tas ir diezgan līdzīgi. Jā, un Dobeles novadā vidēji uz vienu ārstu ir 1457 pacienti un Zemgalē vidēji ir 1553 pacienti. Ņemot vērā iedzīvotāju skaitu, nereģistrēto skaitu un esošo ģimenes ārstu skaitu un to prakšu lielumu, Dobeles novadā nav nepieciešama jaunatvērta ģimenes ārsta prakse. Nu, ko tas nozīmē? Ka tātad esošais kartējums, kāds ir šobrīd ģimenes ārsti savas pieņemšanas vietas, tas aptver visu novadu, bet mums tā kā kopā ar Nacionālo veselības dienestu jāstrādā un jārūpējas par to, lai šīs ģimenes ārstu praksēm būtu pēctecība un šīs ģimenes ārstu prakses arī turpinātu darboties un tiktu nodotas nākošajiem ārstiem, ja kāds izbeidz savu darbību. Tātad veselības ministrija ir definējusi optimālo attālumu, tas ir 15 km līdz ārsta praksei. Tātad mēs jau arī redzam savā novadā, nu, šeit ir ļoti tāda smalka tā tabuliņa, bet ja kāds grib iepazīties, to varētu es izsūtīt arī nu, atsevišķi, tātad kur ir ģimenes ārsta prakses vietas un kā tiek teritorija no, teiksim, no Dobele iet uz Auriem vai, teiksim, Augstkalni paņem Bukaišu pagasti iedzīvotājs, tātad kā ģimenes ārsts arī sniedz pakalpojumu blakus esošo pagastu iedzīvotājiem. 25. Gadā novadā mums praksi pārtrauc viens ģimenes ārsts, par to mēs esam arī runājuši attiecībā uz Tērucas pagastā ģimenes ārsts prakses vietu, kur šobrīd tātad projekti ietveros tiek pašvaldība strādā pie tā, lai sagatavotu ministra kabineta noteikumiem atbilstošo prakses vietu un nodošanu jaunajam ģimenes ārstam. Un tātad 25. Gadā ir tikai viens un 26. Gadā divi ārsti, kur ir jau arī vienam ārstam ir plāno, kad ir vienošanās ar rezidentu, kas turpinās. Un par vienu nav informācijas. 27. Gadā divi ārsti plāno, 28. neviens un 29. viens. Tātad Nacionālais veselības dienests arī tas ir viņu uzdevums strādāt arī šiem jauniem ārstiem ar rezidentiem un piesaistīt ārstu arī konkrētajiem reģionam un pašvaldība strādā pie tā, lai mēs maksimāli ar labiem nosacījumiem nodrošināt ģimenes ārstam prakses vietas esību un mums arī ir šīs stipendijas rezidentiem, par ko mēs esam domē paši lēmuši un ko mēs arī visi zinām. Tātad apmēram šāda situācija ir šobrīd attiecībā uz ģimenes ārstiem mūsu novadā. Vai ir kādi jautājumi? Teic, ka tā ir tāda statistikas dati, kurus mēs tā kā pieņemam zināšanai un strādājam un sekojam līdzi, lai mums kāda teritorija nepaliktu bez ārsta un pašvaldība kopā ar Nacionālo veselības dienestu. Tātad arī tur rūp par to, lai mēs šo pēctecību nodrošinātu. Paldies. Jā, lūdzu, Kristīna Brede.
Kurš sako līdz šim jautājumam tieši, kur atbildība tā ir?
Nacionālais veselības dienests.
Un tad viņš ziņo pašvaldībai,
ja? Jā, jā. Un Nacionālais veselības dienests arī plāno, arī informē par to, ka plāno tikties ar rezidentiem, un ja kāds izteiks vēlmi, tad arī Nacionālais veselības dienests piedāvās Dobeli. Un nu, labā ziņa tā, ka kādreiz arī šie jaunie ārsti paši jau piesakās un tad vēršās Nacionālā veselības dienas, tā, ka šī prakses vieta ir atrastījām. Tā, paldies! Ja jautājumi vairāk nav, tad mēs ejam pie plašākā jautājuma, kas mums šodien dienas darba kārtībā ir par sociālā dienesta struktūru vienību darbu. Šeit būs tāds izvērsts un tāds pamatīgs informatīvs ziņojums. Mums piedalās arī nodaļu vadītāji un struktūru vienību vadītāji vai nu klātienē vai nu attālināti. Tātad, ja jums ir par kādu jautājumu, ko prezentēs sociālā dienesta vadītāji, rodās kaut kādu papildu jautājumu, tad gan šeit klātienē, gan arī attālināti darbinieki ir gatavi atbildēt uz jūsu jautājumiem. Tātad, lūdzu vārds sociālā dienesta vadītājai Baibai Lucovai Makalisterai. Kamēr dienesta vadītāja gatavo prezentāciju, tad lūgums ir iepazīstināti ar klātesošajiem darbiniekiem, kas piedalās šobrīd klātienē sēdē. Vaiba, lūdzu.
Paldies. Tā tad vispirmām kārtām godājumie deputāti gribēju pateikt paldies, ka jūs esat izrādījuši interesi atkārtotī. Mēs, tad, kad bija tikko reforma notikusi, mēs šādu te kopskatu par sociālā dienesta darbu sagatavojām. Un gan mūsu doma bija, gan arī jūsu ierosinājums, kā arī šajā gadā, tomēr pagājis kāds laika posms, pastāstīt, kur tad sociālais dienests atrodas un kā mēs strādājam un kas ir mūsu pamatlietas veicot sociālo darbu vai sniedzot sociālos pakalpojumus. Tātad šodien klātienē piedalās visi, es atvainojos, klātienē piedalās sociālā darba ar ģimenēm daļas vadītāja Līga Pureniņa, sociālā darba ar pilngadīgām personām daļas vadītāja Elīna Ūdra un sociālās palīdzības daļas vecākā sociālā darbiniece Daiga Freidenfelda. Un neklātienē, jeb ekrāna otrā pusē, mums piedalās struktūrvienību vadītāji, visi struktūrvienību vadītāji, izņemot Lielautas pancijas un dienas aprūpas centra bēne, vadītāju Inesi Kasevu, kura atrodas kopā ar saviem kolēģiem ir pieredzes apmaiņas braucienā. Bet pārējie kolēģi visi ir gatavi, tad, kad stāstīšu par viņu kompetenci jautājumiem atbildēt, ja ir kādi jautājumi vēl padziļināt. Mēs mēģinājām tātad ietvert šajā prezentācijā tikai pašu būtiskāko, bet tāpat sanāca pietiekam gari, jo, kā jūs redzat, pēc mūsu sociālā dienesta uzbūves schēmas vai organizatoriskās schēmas, mēs esam liels dienests, jo mums ir pašiem arī 11 struktūra vienības. Un tātad mums ir administratīvā nodaļa, kura organizē, lai dienesta darbs var notikt un lai ir resursi un visi mēs varam strādāt un tas netraucētu sociālā darba veikšanu vai pakalpojumu sniegšanu. Un tad mums ir sociālā darba un palīdzības nodaļa, kurā ir trīs daļas. Katrai daļai ir savs vadītājs, arī sociālais darbinieks pēc izglītības un nepieciešamības gadījumā arī risina sarežģītākus jautājumus. Un sociālo pakalpojumu nodaļa, kurā ir 11 struktūra vienības un tiešais vadītājs, mums nav nodaļas vadītāja, tiešais vadītājs, tātad, kurš palīdz risināt jautājumu struktūra vienībās, ir vadītājs vietniece. Viņas atbildībā pāraudzīt struktūrvienību darbu. Mūsu pāraudzībā ir arī sociālās aprūpas centrs Tērvete pēc pašvaldības nolikuma, to arī jūs droši vien jau zinat, bet sociālās aprūpas centrs Tērvete paši ir liela iestāde, viņiem ir direktori, kas vada un organizē darbu, un principā saskaņojam mēs tikai būtiskākos jautājumus, jo to ikdienas darbu uzrauga un vada sociālās aprūpas centra direktori. Un es šodien par sociālās aprūpas centra Tērvete nestāstīšu, jo arī Signa Vintere ir bijusi vairāk kārt arī sociālajā komitejā uzaicināt, lai tieši par savas iestādes darbu pastāstītu. Bet mēs tad ķersimies tieši pie dienesta. Un struktūra vienība darba tādas īsa kopsavilkuma vai darba tādas analīzes. Tātad, kā es minēju, mums ir administratīvās nodaļa un vadītāja mums ir Elita Priedniete šobrīd. Tātad šajā nodaļā, kā jau es minēju, tad ir visi tie speciālisti, kuri ir nepieciešamība, lai vadītu gan cilvēku resursus, gan arī citus resursus nodrošināt, piemēram, transporta pieejamību darbiniekiem, ja ir nepieciešams braukt apsekošanās vai klientus, organizēt klientu vešanu. Šajā nodaļā mums arī ir nepilngadīgo lietu speciālisti un psihologs ietverti, kā atbalsta speciālisti, kas palīdz sociālā darba speciālistiem, bet, nu, kā jau visas organizācijas, mēs arī domājam pie attīstības un nākotnes plāniem iespējams, ka mums būs atbalsta nodaļa jādibina, un tad šie te speciālisti varētu iet ārā un palikt tikai tie, kas tiešām atbild par dažādu resursu pārvaldību. Kopumā sociālā dienesta darba nodrošināšanai bez struktūra struktūrvienībai tikai, bez struktūrvienībām tikai sociālie darbinieki un visi resursi, kas mums ir nepieciešami sociālā darba veikšanai. Tātad 2024. Gadā ir izlietoti tam vairāk kā 1 miljonus eiro. Un kā jūs redzat, un visur to, visos slaidos to redzēsiet, lielākās izmaksas ir atalgojums. Tātad cilvēku resurs, lai veiktu šo te darbu, ir pats dārgākais. Un šim gadam tātad sociālā dienesta uzturēšanas budžets ir palielinājies par aptuveni 100 tūkstošiem un atalgojums arī ir palielinājies aptuveni par 100 tūkstošiem. Tā kā izmaksas ir, bet palielinājušās, bet ļoti minimāli, jāsaka tā, uz to lielo skaitu un uz to apjomu, ko mēs daram. Tātad dienesta darba administrēšanai un organizēšanai es katru teikumu nelasīšu, jūs paši varat iepazīties, gribēju tikai uzsvērt dažas galvenās lietas mūsu speciālistiem, sociālā darba speciālisti vai sociālais aprūpētājs vai aprūpētājs, principā visiem, kam tas ir nepieciešams, ir jāprot strādāt arī ar sistēmām dažādām, piemēram, ar sistēmu lietveres, sistēmu HOP moduļiem, HOP personāls, HOP rēķini, un tie, kas arī strādā, veic sociālo darbu un piešķir sociālo palīdzību arī un sociālos pakalpojumus, tā tad ir arī pašvaldības sociālās palīdzības sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojuma programmas SOPA jāpārzina un jāspēj tajā strādāt. Tā tad arī šīs papildus zināšanas mūsu darbiniekiem ļoti svarīgas, lai viņi spētu labi veikt savu darbu, nevis tikai savā specialitātē, bet arī kopumā strādājot. Tāda labā lieta, ko es gribēju uzsvērt un pateikt paldies pašvaldībai pagasta pilsētas pārvaldes nodaļas vadītājiem Jānim Kreicbergam un Auru pagasta pārvaldniekam Jānim Ozoliņam, mums ļoti ilgi gardinē bija sliktā, nu, sliktos apstākļos darbinieki strādāja, bija nepieciešams remonts un pagājušajā gadā tad ar pašvaldības atbalstu mēs varējām šīs te telpas tik izremontētas un mūsu darbinieki gada sākumā pārcēlās uz gaišām, tīrām, sausām, nepēc spēlējuma smakojošām telpām. Tā kā mēs par to esam ļoti pateicīgi, tas mums tāds priekš darbiniekiem ļoti liels, nu, tāds atbalsts bija. Ja mēs skatāmies no dokumentu aprites, tad diezgan daudz arī divas lietvedes mums ir nepieciešamas, jo mums ir liela dokumentu aprite. Mums ir arī arhivējamo dokumentu skaits liels, jo ir lietas, klienta lietas, ir nomenklatūra pietiekami apjomīga, tāpēc nu, mums tiešām mums jāseko līdz arī, lai viss notiek normatīvu aktu noteiktajā kārtībā, ievērojot termiņus, tāpēc arī pietiekami noslogoti mums ir lietvedības darba speciālisti. Tātad mēs arī esam, mums ir no, tātad, izveidota komisija, kas pieņem lēmumus attiecībā uz brīvprātīgās iniciatīvas pabalsta piešķiršanu, kas ir tieši sociālā dienesta kompetencē, un mums arī notiek ikmēneša struktūrvienību vadītāju sapulces un ar daļu vadītājiem un administratīvās nodaļas vadītājiem un kvalitātes vadību personāla vadītāju mums sapulces ik nedēļas, un kopskaitā pagājušajā gadā ir bijušas 96. Kopumā apkalpojamo darbinieku skaits, tātad dienestā strādā pēdējo reizi, kad saskaitījām visus esošos darbiniekus, tad 146 darbinieki, un līdz ar to arī tas personāla vadītājā ir diezgan liels apjoms, gan sagatavojot rīkojumus par komandējumiem, par atvaļinājumiem, par vienošanās pie līgumiem, vai ja ir jāatlaiž vai jāpieņem darbā, ir diezgan liels apjoms. Tātad mēs arī katru gadu, un arī pagājušais gads nebija izņēmums, pārskatam amatu aprakstus, aktualizējam, pilnveidojam, jo dzīvē viss mainās un arī ir jāpielāgojas darbiniekiem, ir kādi pienākumi, kas izkristalizējas, kas ir jāveic papildus vai savukārt, kurus veic jau cits darbinieks un tas jāņem ārā, tā kā pie tā mēs strādājam. Mēs arī rūpīgi sekojam līdz normatīvos aktos, kas ir noteikts par darbinieku labūtības un atbalsta sniegšanu. Mēs nodrošinam supervīziju Gan grupas supervīzijas, gan komandas supervīzijas mums notiek arī individuālās supervīzijas darbiniekiem ir pieejams. Un vairāki mūsu dienesta darbinieki piedalās starpnovadu supervīzijās, tādā veidā tas ir liederīgāk. Mēs vienmēr izvērtējam, kad ir iespēja arī šajās starpnovadu supervīzijās smelties pieredzi tajā jomā, arī no citu novadu tās pieredzes. Un tas reizēm ir ļoti palīdzoši. Arī organizējam apmācību, gan bērnu tiesību aizsardzības kursi ir organizēti, un apmācība paliek aizvien dārgāka, tāpēc par to mums ir ļoti rūpīgi, mēs izvērtējam šo te plānu un sekojam līdz sastādam nepieciešamās tēmas, kuras darbiniekiem mums ir jāpiedāvā, jo tā samaksa, ko prasa apmācītāji, paliek aizvien lielāka. Tātad aktīvi izmantojam arī darbiniekiem iespēju mācīties labklājības ministrijas organizētajās domnīcās un apmācībās, kamēr ir metodikas vesela virkne, kuras bez maksas labklājības ministrija projekta ietvaros apmaksā, un mēs arī motivējam un cenšamies darbiniekus pēc iespējas tātad sūtīt uz šīm te apmācībām, kuras varam iegūt bez maksas, bet darbiniekiem ir ļoti palīdzošas. Arī par sociālo pakalpojumu kvalitāti, tātad domājam, kopš mums strādā kvalitātes vadītāji no pagājušā gada rudens, tātad ir veikta kvalitātes, tā, pakalpojumu kvalitātes izvērtēšana trīs sociālās aprūpes centros, sociālās aprūpes centrā Tērvete, sociālās aprūpes centrā Ruba un sociālās aprūpes centrā Atpūts. Šogad jau arī ir vairākas notikušas, bet te vairāk tā kā mēs uz 2024. Gadu atskatamies. Un arī izstrādāt priekšlikumu, kā mēs savas struktūrvienības sniegto pakalpojumus varam uzlabot. Protams, tas ir darbs ilgtermiņā un nemitīgi ir jāstrādā pie attīstības. Ja mēs par darbinieku vajadzību izvērtēšanu runājam, tad arī šeit mēs esam veikuši par šo, kā es minēju, par šo tālāk izglītības vajadzību, par kursu vajadzību, gan struktūrvienību vadītāju, aptauju, ko viņi saredz, kas viņu darbiniekiem ir jāpilnveido, kādas zināšanas, gan arī darbinieki paši ir atbildējuši, kādas apmācības viņi vēlētos, un šis te plāns ir sastādīts. Mēs arī tātad uzturam šo datu bāzi, lai mēs varam, ja nepieciešams, uzrādīt darbiniekiem katram apgūto stundu skaitu, ko mums arī ministrs kabineta noteikumi nosaka, kad noteiktā laika periodā darbiniekiem ir jāsavāc noteikti stundu skaits apmācībās. Tātad novērtēšanu esam veikuši kā katru gadu un arī no novērtēšanas izdarījuši, apkopojuši un izdarījuši secinājumus gan par apmācībām, gan par jomām, kurās mums darbiniekiem būtu jāpilnveido vēl vai nu sniegums savā darbā vai zināšanas savukārt dienestam jānodrošina, lai darbinieki varētu labāk strādāt. Un ir bijuši, ja mēs runājam tieši par dienestu, tad ir divi pasākumi organizēti. Vasarā bija brauciens uz Liepāju un Ziemassvētku koncerts. Jelgavā bija iespēja darbiniekiem pieteikties un apmeklēt. Gan naudiņas mums nav, tāpēc biļetes parasti pērk paši Ziemassvētku koncerts, piemēram, bet dienests atbalstīja nodrošinot transportu. Un struktūrvienības arī savu kolektīvu ietvaros organizē pieredzes apmaiņas braucienus un kolektīvu saliedēšanas pasākumus. Par nepilngadīgo lietu speciālistu un psihologu, tad īsumā par šiem atbalsta speciālistiem, kas ir tā kā resursi, lai strādātu jau konkrēti ar klientu. Tātad nepilngadīgo lietu speciālists ir tas speciālists, viņam nav sociālā darba izglītība, nav obligāta, un mūsu dienestā arī strādā bez sociālā darba izglītības speciālists, bet tas galvenais uzdevums ir izvērtēt un sniegt atbalstu un, ja nepieciešams, iekārtot profilakses lietu vai korekcijas programmas, izveidot jauniešiem, kuri ir izdarījuši likuma pārkāpumus vai potenciāli varētu izdarīt likuma pārkāpumus, piemēram, ilgstoši neapmeklē skolu, tas viņu dzīvesveids, tie signāli ir tādi, ka dzīvesveids varētu novest pie kāda likuma pārkāpuma, tad nepilngadīgo lietu speciālists iesaistās, mēģina nodibināt kontaktu ar jaunieti, ar ģimeni un saprast, cik daudz un kā var palīdzēt. Un ir pēc bērnu tiesību aizsardzības likuma 58. Panta arī ir obligātie gadījumi, kad šīs te korekcijas programmas ir jāveido. Tad arī psihologs, mums paldies Dievam, ka mums ir psihologs, ja tas ir liels atbalsts un kādu brīdi nebija, bet kopš mums ir psihologs, tad mēs esam par to priecīgi un sniedz konsultācijas mūsu klientiem. Un palīdz atkal klientiem atrast varbūt to savu līdzsvaru, lai mūsu sociālie darbinieki labāk tālāk ar viņu varētu strādāt. Šajā te tabuliņā jūs redzat tā 2, 4, 6, 7 transporta vienības pareizi, jā, bet tā tad viens no Renault mašīnām, viena ir tā tad pagājušajā gadā viņa tika norakstīta, jo viņa tā saplīs, ka nebija iespējams viņu saremontēt tā, lai varētu tehnisko apskati iziet. Tā kā kopumā te vēl ir pa 2024. Gadu, bet uz šobrīd mums ir 6 transporta vienības, no kurām viena katru dienu apkalpo aprūpas mājās biroju, un tad darbinieku rīcībā un iespējas ir izmantot tikai 5 transporta līdzekļus. Ja kāds nav saplīsis un izgājis no ieriņas, šī ir mūsu sāpīgā tēma transporta pieejamība darbiniekiem, lai veiktu savus darba pienākumus. Tātad priekšlikumus no administratīvās nodaļas kopumā par sociālo dienestu, ja mēs drīkstam tā kā izteikt, ko mēs esam saskatījuši, ko darbinieku nodaļu vadītāji vai daļu vadītāji ir aktualizējuši, tad par administratīvo nodaļu mēs runājam, kad būtu jāmēģina strādāt pie IT sistēmu uzlabošanas vairāk mākslīgā intelekta rīku pieejamību, lai atvieglotu darbu, piemēram, lietvežiem protokolēt. Šobrīd jau ir tie tādi rīki pieejami, ka nevajadzētu lietvedim ar roku sēdēt un protokolēt, to varētu izdarīt, piemēram, mākslīgais intelekts šo te protokolu ierakstīt un galā viņu pielabojot jau būtu saīsinātu krietni šo te darba spēka izmantošanas resursu. Būtu laiks citām lietām, kuras vēl mākslīgais intelekts mums nevar palīdzēt. Tehnikas modernizācija, te iet runa arī par datoriem vai printeriem, mēs katru gadu budžetā ieliekam un mēģinam nomaiņu veikt, bet tie, nu, tas ir tāda neliela un gandrīz vai pēc vajadzības saplīsa, nu, nav remontējums, nu, tad liekam iekšā, bet tāda mērķtiecīga, ka jau laicīgi plāno šādu te, nu, mēs nevaram šobrīd tā atļauties. Veselības apdrošināšanas polises darbiniekiem šobrīd tas jautājums ir izkustējies, šo te informāciju iesūtīju, pirms mēs vēl nezinājām, tā kā jūs gandrīz katra struktūra vienības vadītājs gandrīz to būs norādījis, tā kā, bet jautājums tiek risināts, tā kā tas es ceru drīz arī tiks atrisināts. Tā zemais atalgojums arī ņemot vērā to darba specifiku un to darba emocionālo slodzi, to zināšanas, kādas darbiniekiem ir nepieciešamas un visu laiku jāuztur, tas atalgojums nu, nav bieži vien līdzsvarā. Tas, ko mēs varam piedāvāt, un darbinieki arī visu laiku mums ir problēmas ar kādām vakancēm, darbinieki aizplūst, Un šis ir, nu, tāds nopietns jautājums. Pārpērk citi blakus novadi, piedāvājot labāku atalgojumu. Tā kā, nu, tas ir tā kopumā tāds globāls jautājums. Tā. Nu, un kolektīva saliedēšanas pasākumu organizēšana, to, protams, arī darbinieki uzsver, ka pie tā jāstrādā un tāda ir nepieciešama. Tālāk mēs par sociālā darba ar ģimenēm un bērniem daļu parunāsim. Šajā daļā mums strādā tātad 13 darbinieki, ģimeņu daļas vadītāja, vecākais sociālais darbinieks un 9 sociālie darbinieki darbam ar ģimenēm un bērniem. 2 sociālie mentori, jeb nu, pēc klasifikātora, amatu klasifikātora tā ir, bet patiesībā tie ir ģimenes asistenti. Ja? Mēs viņus arī ikdienā un ikdienas darbā dēvējam par ģimenes asistentiem, kuri ir tā kā palīgi sociālajiem darbiniekam, ja ģimenē ir vajadzīga nu, klātbūtne speciālista, lai mācītu prasmes, bērnu aprūpes, piemēram, vai higiēnas kaut kādas prasmes ievērot, viņi ir tuvāk ģimenei un iet iekšā daudz biežāk nekā sociālie darbinieki. tā daļas darbinieku tā galvenā misija un kā viņi mēģina to savu darbu organizēt ir tā, lai ja mums ir signāli, ka kādam jaunietim vai bērnam mūsu novadā nav pienācīgi apstākļi vai ģimenē vai izglītības iestādē vai kā citādi, kad mēģina sociālais darbinieks tātad novērtēt šo te vajadzību, lai pēc iespējas dzīvo jaunietis vai bērns izaugt un dzīvot atbilstoši aizsargājušā un gādīgā vidē. Jo mēs būsim tikai ieguvēji, ja sabiedrībā izaugs veseli sabiedrības locekļi nākotnē un nebūs viņiem dažādas problēmas, kāpēc viņiem būs vajadzīgs sociālais atbalsts. Sociālā darba ar ģimenēm un bērniem daļas darbinieki ir pieņemšanas vietas konkrētas, kur pieņem pagastos, bet atsevišķos pagastos pieņemšana notiek pēc pieraksta, tur, kur ir maz klientu skaits. Un ģimenes tiek apsakots pēc vajadzības vai pēc ziņojuma vai citu iestāžu lūguma. Tātad, ja mums ir signāls anonīms vai kāds atklāja to savu personību vai kādu iestādi mums par kādu ziņo, tas nekad nepaliek bez uzmanības, vienmēr tad tiek ģimene apsakota vai uzaicināt uz sarunu un tālāk saprot, vai šeit ir vajadzīgi nopietnāks darbs jau ar ģimeni, lai nodrošinātu bērniem labāku audzināšanu un aprūpi. Un tātad nevienmēr pēc tās sarunas vai apsakošanas ir vajadzīgs turpināt darbu, bet tātad reizēm saprot sociālais darbinieks, ka tas darbs būs ilgstošs un tur vajadzīgs arī piesaistīt sociālos pakalpojumus atbalsta sniegt ģimenei un uz 2004. Gada beigām tātad redzeslokā mums bija 184 ģimenes, kad ir iekārtots klientu lietas un tas sociālais darbs tiek veikts tā diezgan pamatīgi. 30 ģimenes mums arī ir, kurās ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuri vēršas dienestā pēc, nu, lai saņemtu kādus sociālos pakalpojumus vai pabalstu, piemēram, sociālās rehabilitācijas plāna mērķi īstenošanai. Mūsu ģimeņu daļas darbinieki arī aktīvi organizēja starp institūcijas sanāksmes, ja redz, ka tas gadījums iziet ārpus tikai dienesta kompetences, tur ir bāriņtiesa iesaistīta, varbūt izglītības iestādes un ir nepieciešams plašāks skats pašvaldības policija, reizēm valsts policija, probācijas dienests, ļoti dažādas, tāpēc vajadzības konkrētās situācijas tās starp institūcijas tiek sasauktas. Un tātad pagājušajā gadā, manuprāt, mēs tikāmies komitejas sēdē, kur bija runa par ārpus ģimenes aprūpe esošiem bērniem un novienojāmies, ka dienests strādās un kopā ar pašvaldību risinās jautājumu pieprasīt šo samaksu no vecākiem, kuriem ir pārtraukts aizgādības tiesības, tad šobrīd mums tāda lēmuma 42 bērniem, kur šīta samaksas kārtība pie noteiktiem kritērijiem tiek pieprasīta no vecāka. Tur varētu finanšu nodaļa, zinu, ka rezultāts bija jau pēc lēmuma nosūtīšanas jau pirmajā mēnesī bija kāds, kas attapās, ka viņam par savu bērnu tomēr ir jāmaksā, bet es nemācēšu pateikt, cik konkrēti no tiem vecākiem ir. Trīs, jā. Nu jā, bet tas arī ir labāk nekā nekas. Tā tad... Galvenās problēmas, ko mēs novērojam, kas ir tas, kas rada grūtības ģimenēm, tad sadzīves un sociālo prasmu trūkums vai nu ļoti zema izpratne par to, kādas ir nu, pieņemamas tās tā dzīvesveids, pieņemams dzīvesveids, kā būtu jādzīvo ģimenei bērni un kā būtu sadzīve jāorganizē. Un tad bieži vien arī tad ģimenes asistents iesaistās un strādājot ar ģimeni, mācot šīs prasmes, arī var novērst šo apdraudējumu bērniem, kas dzīvo ģimenē. Tātad bērna audzināšanas prasme trūkums, piemēram, laika plānošana, skolas, tā izpratne par to, kāpēc ir vajadzīga izglītība un kāpēc ir vajadzīga mājas darba un cikos bērnam jāiet gulēt. Nu, tādas reizēm liekas tādas pašsaprotamas lietas, bet dažām ģimenēm tās ir jāmāc. Resursu trūkums, zemī ienākumi vai vispār gandrīz nekādi ienākumi, vardarbība, alkoholisms arī un motivācijas trūkums. Un savukārt tīri, nu kā daļai, kāpēc ir grūti strādāt, ir zemes atalgojums, viņš nav motivējošs darbiniekam, kā jau es minēju, pie visām nepieciešamajām zināšanām un tā augstā emocionālā grūtā darba veselības apdrošināšanas neesamība darbiniekiem. Darbinieki arī ir norādījuši, ka būtu vēlams darba apģērbs un apaviera dienesta logo, lai būtu atpazīstami un cilvēkiem skaidrs, ka tas ir sociālais darbinieks un varbūt sadarbotos labāk. Un ņemot vērā, ka ir šis te grūtības ar dienesta automašīnas nodrošināšanu, norāda, ka vajadzētu palielināt degvielas apmaksu līdz 50 litriem šo te limitu personīgās automašīnas izmantošanai darba vajadzībām. Tiem darbiniekiem, kuriem tas ir, jo tas ir izvērtēts arī tiem darbiniekiem, kuri strādā attālos pagastos un kuriem pašiem jābrauc savu mašīnu apsiklot. Un būtu nepieciešams ieviest drošības pulkus darbinieku kabinetos, jo nu, ir reizēm apdraudošas situācijas, kad darbinieks ir viens kabinetā un tad ir tā apmēram kā izies, vai būs viss labi, vai tikšu ārās dzīves un vesels, vai nē. Sociālā darba ar pilngadīgām personām daļa, tā tad šeit mums šajā daļā strādā mums 11 darbinieki, arī ir sociālie darbinieki, kas vairāk ar pilngadīgām personām strādā specializējās, daļas vadītāji un vecākais sociālais darbinieks. Šeit viens sociālais mentors strādā un administrē asistenta pakalpojumu valsts nodrošināto, un viens sociālais mentors ir piesaistīts arī tur, kur pilngadīgām personām ir vajadzīgs atbalsts, mācīt kādas prasmes, risināt kādus jautājumus, tad tas ir kā atbalsts piesaistīts, un to sociālai darbinieki izmanto. Un klientam tas ir ieguvums. Tātad, uz 2025. gada februāri reģistrēta šajā daļā 262 klientu lietas. Te arī ir, jāsaka, šajā daļā arī par pakalpojumu piešķiršanu. Vai dienas aprūpas centrā, vai sociālajā aprūpas centrā, vai specializētās darbnīcās. Visu, kas attiec uz pilngadīgām personām, arī šie te sociālajie darbinieki izvērtē vajadzību pēc tā sociālā pakalpojuma un sagatavo lēmumu. Un 24 personas pilngadību sasnieguši bāriņi, par kuriem pašvaldībai rūpa jātur no 18 līdz 24 gadiem. Tā kā tie arī ir šīs daļas redzeslokā. Sociālie darbinieki arī šeit strādā, ievērojot pieņemšanas laikus, lai varētu būt pēc iespējas tuvāk klientam dzīves vietai, tad pagastu pārvaldēs ir kabineti iekārtoti. Un atsevišķos mazos pagastos, kur maz klientu skaits, tur notiek pēc pierakstu pieņemšana. Un arī šeit, arī, ja ir saistībā ar pieaugušajiem kāda problemātika un ir anonīms vai ziņojums no iestādes, arī šīs daļas darbinieki dodas noskaidrot situāciju vai aicina pie sevis un mēģina tad risināt tālāk jautājumu, ja ir nepieciešami jau ilgstošāk iesaist. Šīs daļas darbinieki arī veic personu ikdienā veicamo darbu un vidus novērtējumu, ko mums prasa valsts darba eksperti, darba, varbūt Elīna var palīdzēt, FDA. Jā, vārds sakot, jā. Jā, tātad šo te, to vidas novērtējumu viņi lūdz mums veikt, un mūsu darbinieki dodas pie klientu un veic šo te, un arī palīdz sagatavot dokumentus un nosūtīt sīva pakalpojumu saņemšanai, jeb šai te valsts apmaksātai sociālajai rehabilitācijai. No tādiem varbūt svarīgākiem atzīmēšu, ka pagājušajā gadā tika pieņemti 6 lēmumi par personas atbilstību projektu kritērijiem par atbalstu mājokļu vidas pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem. Tas ir tas projekts, ar kuru jūs iepazīstināju pagājušajā gadā Ilmārs Matvejs, 6 pilngadīgas personas. Šobrīd nav, cik es zinu, nav izbūvēta, vēl vidas pieejamība ir vēl procesā, viss var sakot ar dokumentācijā, tur vēl notiek jautājums tiek risināts. Un viens lēmums pieņemts saskaņā ar saistošajiem noteikumiem numuru 34 par atbalstu mājokļu vidas pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem Dobeles novadā pilngadīgai personai, bet arī šobrīd tur vairāk no ģimenes ir atkarīgs, ka šobrīd viņi tā kā ir iepauzējuši tālāk ar to vidas pielāgošanas darbu veikšanu. Izsniedz arī nosūtījums, līdzīgi arī ģimeņu daļā nebija pieminēts, bet izsniedz arī nosūtījums higiēnas pakalpojuma sniegšanai. To es jums vēlāk parādīšu, kad mēs tiksim līdz atbalsta centram ģimenēm. Un galvenās grūtības arī ir sociālo darbinieku trūkums, vakances ilgstoši mums neizdodas aizpildīt, vai tad, kad izdodas, tad pēc īsa laika varbūt darbinieks maina tomēr darbu vai izlēma nestrādāt, vai es pie mums līdz ar to visu laiku ir jādomā, kā varētu būt vakance vai ir vakance, kura jāaizpild. Un līdzīgi kā jau pirmajā prezentācijā par ģimenes ārstiem arī, ir darba spēks pirms pensijas vai pensijas vecumā, un līdz ar to tās vakances drīz parādīsies vēl vairāk, un jādomā, kā aizpildīt. Zemes arī atalgojums, nu, nepietiekams, darbinieki bieži slimo, izdegšanas, šī te izdegšana parādās, jo emocionāls smags darbs, un tam to varētu varbūt mazliet labot tā situācija, būt veselības apdrošināšanas polises, un varētu būt vairāk kabinetu. Problēmas pakalpojuma koncentrācija dobelē, līdz ar to arī, nu, tad, kad mēs domājam par kādu pakalpojumu piešķiršanu, tam mums uzreiz arī jādomā, ja, piemēram, nepieciešams transports, kā klientu nogādāt, kā to sakārtot, lai viņš tiek līdz vajadzīgiem pakalpojumam. Jā, tātad dzīvojamās platības problēmas arī bieži klientiem ir, un līdz ar to arī viņi nonāk grūtībās, kad ir vajadzīgs sociālā darbinieka iesaisti. Bet nevienmēr sociālais darbinieks to var sakārtot. Tālāk, sociālās palīdzības daļa šeit tad mazliet arī par pabalstiem parunāsim, jo galvenais uzdevums ir izvērtēt un nodrošināt, ka cilvēki saņem atbilstošu sociālo palīdzību pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. Un šeit tātad mums strādā divi sociālie darbinieki, vecākais sociālais darbinieks daļas vadītāji un 6 sociālās palīdzības organizātori. Un klientus pieņem 24 vietās Dobeles novadā. Tātad arī nu, to pieejamību mēs cenšamies uzturēt kaut vai vienreiz nedēļā, bet ir pieejams darbinieks, ar kuru var pakonsultēties un iesniegt dokumentus. Un pieņem klientu iesniegums saistībā ar sociālo palīdzību, izvērtē materiālo situāciju. Kā jūs redzat, tas apjoms nu, ir diezgan liels. Saņemtie iesniegumi visvairāk cilvēki lūdz piešķirt mājokļu pabalstu. Pagājušajā gadā ir bijuši iesniegumi par mājokļu pabalstu piešķiršanu. Otrā vietā ir iesniegumi trūcīgas mājsaimniecības statusa piešķiršanai un pabalsts veselības aprūpas izdevumu apmaksas piešķiršanai. Trešais pēc tā, nu, pieprasījuma cilvēku, kāds atbalsts ir nepieciešams. Tātad, kā jau es minēju, kad ir šajā daļā noteikti darbinieki visi izmanto programmu SOPA, jo tur mums arī ir visi iesniegumi lēmumi, viss ir jāreģistrē. Un arī šajā programmā tiek tātad reģistrētas iztiks līdzekļu deklarācijas, kas tad parāda, nu, cik liels atbalsts ir cilvēkam vajadzīgs. Un pagājušajā gadā ir 1845 iztiks līdzekļu deklarācijas sagatavotas, un 140 reizes no tām bijuši atteikumi, kad pabalstu cilvēks prasīto nav saņēmis, bet uz kopskaitā, ja mēs ņemam uz tā fonu, tas ir ļoti maz cipars, tātad pārējie pabalstam bijuši nokvalificējušies. Tātad tīri tā intereses pēc arī trūcīgās un maznodrošinātās mājasainiecības statusa sliekšņi 2024. kādi bija, un pēc tās statistikas, ko mēs redzam, ka vairāk mums ir trūcīgas mājasainiecības status, bijis piešķirts 572 ģimenēm, savukārt maznodrošinātas mājasainiecības status 327. Un lielākā daļa tomēr ir pensijas vecuma personas, kurām ir vajadzīgs šis te atbalsts, ir grūtības sekt komunālos maksājums var būt bieži un ir vajadzīgs šis te atbalsts no pašvaldības. Tātad, ja ir ļoti zemi ienākumi cilvēkam un ir nepieciešams garantētā minimālā ienākuma pabalsta, tas slieksnis, cik maksā vienai personai, ir 130, bija 2024. gadā, katru gadu mainās, viņš bija 137 un katrai nākamai personai mājasaimniecībā 96 eiro mēnesī. Un papildus arī mūsu saistošajos noteikumos Dobeles novada ir noteikts, ka ja trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai ir nepieciešams veselības pabalsta, tas ir 100 eiro gadā, ja mājsaimniecībā ir bērni, tad par katru bērnu vēl papildus 12 eiro. Un pabalsts ar apģērbu un izglītību saistītiem izdomēm 50 eiro katram bērnam. Kā jūs redzat, te būs tās izmaksātās summas, ja, tad pamata sociālās palīdzības pabalsti, gaimī pabalsts un mājok pabalsts ir izmaksāts vairāk kā 1300 personām un kopsumā gandrīz par 700 tūkstošiem eiro. Un papildus sociālās palīdzības pabalsti ir izmaksāti ap 70 tūkstošiem eiro un saņēmušas 700 personas. Tā. Krīzes pabalsts arī pagājušajā gadā tā vētra neskāra. Pagājušajā gadā Dobeles novadu tik daudz, bet bija atsevišķas vietas, kur bija cilvēkiem, vairāk bija aplūduši mājokļi un bija arī šie tie iesnieguma krīzes pabalsta piešķiršanai. Tā kā tur arī mazliet tika pašvaldība nu, maksāja šo te pabalstu, lai atbalstītu cilvēkus. Te arī varbūt tīri tā uzskatam, ka parādās ļoti labi, kad to statistiku savēl, kad tieši pensijas vecuma personas ir vismaz aizsargātās, ja mēs tieši skatāmies par finansiālo pusi un pabalsti. Pabalsti lielākoties ir nepieciešami tieši pensijas vecuma personām. Tur, kur jau ir kāds darbspējīgais un ir bērni, tur tā situācija nav tik grūta. Vai nu mazāk ir tās ģimenes, kuram atbalsts ir nepieciešams. Tā tad arī, ja mēs runājam par sociālām garantijām, bāriņiem un audžu ģimenēm, tad pagājušajā gadā ir izlietoti mazliet vairāk par 130 tūkstošiem. 23 personas ir bijuši bērni, kas ir sasnieguši pilngadību un atradušies pirms tam ārpus ģimenes aprūpē un viņiem sociālās garantijas pienākas. Un tā tad pabalsts audžu ģimenēm ir saņēmušas 26 personas. Tā, nu tālāk tad mēs pāriesim pie struktūrvienībām, tātad par 11.
Vai pie nodaļām varbūt tās ir varbūt kādi jautājumi, lai mēs tad struktūriem. Jā, lūdzu, Kristīna Breda.
Man ir pāris jautājumi. Jūs sākumā minējāt atbalsta nodaļu jādibina tādu teikumu.
Jā.
Kas tas ir, ka tas ir, ka, kāpēc?
Nē, mēs tieši šodien arī vēl diskutējām, mēs jau pagājušajā gadu bijām iesākuši sarunu, bet ar mūsu daļu vadītājām, kurā, ņemot vērā, ka labklājības ministrija nodrošina šīs te metodikas darbiniekiem. Piemēram, mums ir tagad apmācīti darbinieki izgājuši metodiku specializējušies darbā ar atkarīgām, līdzatkarīgām personām. Mums ir specializējušies darbinieki darbā ar jauniešiem tieši darbs ar jaunatni. Nu, vairākas tās metodikas ir. Mēs esam apsvēruši, kad mums ir jā, nu, tad tie darbinieki, viņiem var nodrošināt pilnu slodzi tieši uz šo te mērķu grupu, ka vajadzētu viņus izcelt ārā, jo viņi var atbalstīt gan sociālo darbinieku ģimeņu daļā, gan sociālo darbinieku pilngadīgo daļā. Un tā ir tas nākotnes mūsu redzējums, tāda skaidra vīzija. Labklājības ministrijai esam prasījuši, kā viņi tās metodikas domā. Dienesti var sajūt skaidras vīzijas no labklājības ministrijas. Nav ir uzstādījums, jūs novadā zinat vislabāk, kas, kā, nu, cik jums ir mērķa grupas, jūs varat paši izvērtēt, vai jums vajag, varbūt kāda metodika jums vispār nav vajadzīga, jo jūs izpētot statistiku, redzat, ka tur tas saņēmēju skaits ir, nu, ļoti minimāls. Līdz ar to tas ir domāts, iekšē, mūsu pašu reorganizācija, tā kā vairāk dienas tiekšienē.
Jā, paldies. Tad man vēl tāds jautājums no socreh mērķiem pabalsta, tur bija tie 52, kādi parasti, nu, respektīvi, kā sadalās šis 52, varbūt jums ir informācija?
Tā.
Nevis pa mērķu grupām, bet tieši tās, kam tieši prasa?
Ja tieši pa brīvprātīgās institīvas pabalstiem, ja mēs runājam.
Jā, tieši sociālās.
Brīvprātīgās institīvas pabalstu man arī kolēģis varēs palabot, bet lielākoties ir sociālās rehabilitācijas nodrošināšanai fizioterapijām, abaterapijām, ja ir nepieciešams, piemēram, ir izgājusi persona valsts nodrošināt to sociālo rehabilitāciju, masāžas, piemēram, pēc operācijas vai kādu citu specifisku šo rehabilitāciju, bet nav sasniegts vēl mērķis. Mm-hmm. Un tad ir šī rekomendācija no rehabilitācijas, vai nu no Dobeles, šīs te Dobeles rehabilitācijas nodaļas vai no Sivas, ka ir jāturpina. Un personai nav šo līdzekļu pašai, lai nodrošinātu, un tad mēs saskaņā ar sociālo pakalpojumu palīdzības likumu varam šo te nu, pabalstu piešķirt tieši tam konkrētiem mm-hmm. mērķim. Bet tas ir lielākoties, vēl ir arī ģimenēm ar bērniem, mēs reizēm ir šie te iesniegumi, kad ir nepieciešams, nu piemēram mums ir bijis, ka ģimene ar bērnu, ģimenei ar bērniem saplīsta veļas mašīna. Un viņiem vienkārši, uh-huh. viņiem ģimenes asistents varbūt arī strādā, un viņš ir labi uzsācis darbu, mācīt prasmi par higienu, visu, un nav vispār uz to brīdi līdzekļu cilvēkam. Nu, nav tajā mājsaimniecībai, bet lai nodrošinātu, ka bērniem ir pie apģērbs sakopts, viņi var iet uz izglītības iestādi, tad nu, mēs izvērtējam šajā gadījumā, vai šāds atbalsts nebūtu piešķirams.
Uh-huh. Sakiet, lūdzu, kādi, ja prasakot, cik darbinieki ir tenī komisijā?
Komisijā esam mēs visi trīs daļu vadītāji un es un mana vietniece. 5 cilvēki nepārskaits.
Uh-huh. Tad
vēl... Dokumentus gatavo sociālais darbinieks, kas strādā ar konkrēto gadījumu, iesniedz komisijai, un tad mēs izskatam.
Tur bija par to kvalitātes novērtēšanu, vai ir iespēja iepazīties, nu ne tagad, bet jā. Vispār ar tiem priekšlikumiem, kas tika iesniegts, kāds kvalitātes vadītājs bija. Bet ne, nu, tagad nestāstīt.
Nebūs man arī.
Jā, bet varbūt ir iespēja nu, iepazīties, jā. Ko viņi tur konstatējuši. Un jūs minējāt, ir plānotais mācību plāns darbiniekiem, varbūt pāris vārdos, kas tas...
Pāris vārdos mēs esam salikuši pēc tās darbinieku novērtēšanas, kur izkristalizējās, kur tomēr katras struktūrvienības vai daļas vadītājs ir novērtējis savus darbiniekus, un katram darbiniekam, tur, kur ir secinājuma daļa, tur ir kas būtu nepieciešams, lai viņš strādātu vēl labāk. Piemēram, tur komunikācija, saskarsme vai tā. Tas bija viens aspekts, ko mēs ņēmām vērā. Otrs aspekts bija, mēs aptaujājām, bija šī anketēšana, kādus struktūrvienību vadītājs kopumā saskata savai kompetencijai, piemēram, atalpas brīdim, kādas mācības viņu darbiniekiem būtu nepieciešams. Mm-hmm. Un tur izkristalizējās, piemēram, ergonomika, kas mums ir ielikta šī gada plānā. Pagājušajā gadā izkristalizējās deeskalācijas metodas personām ar, strādājot ar personām ar garīgu raksturu traucējumu, mums jau bija pagājušajā gadā bija jau apmācība, un tad arī tām struktūrvienību darbiniekiem, kur tas ir aktuāli, nevis, nu, tā kā, ja tas, piemēram, nav vajadzīgs, varbūt uh-huh. dienas centrā stariņš, bet ir vajadzīgs dienas aprūpas centrā solis atalpas brīdī, tad tā. Un tad mums ir saliktas šīs te tēmas, kuras šogad ņemot vērā budžetu, ko mēs esam prasījuši, kuras mēs esam jau īstenojuši, ir jau kādi notikuši kursi un kuri mums ir vēl plānoti uh-huh. un jau uzrunājuši šos te apmācītājus, kas mums to nodrošinās.
Uh-huh.
Nu, mums ir tas plāns, viņš nu, arī ir rakstisks, bet nu, viņš man nav līdz šodien. Tur jā. Ir tās tēmas saliktas.
Paldies. Jūs minējāt, kad tiek braukts arī uz dažādām domnīcām un tā tālāk. Man jautājums redzēja jūs saistībā ar sociālām inovācijām, vai dienests kādu labu ideju iesniedz, vai ideja kāda arī tapa šajās te, vai nē?
Mēs par idejām runājām, bet ņemot vērā, ka šogad mums ir jāīsteno, un šogad un nākošgad mums ir nu, sadarbībā ar attīstības nodaļu jāīsteno projekts par aprūpas mājās šīta pakalpojuma pilnveidošana. Mēs vienkārši saprotam, ka kapacitāte nu, ir tāda, kāda ir, un mēs neizvirzījām tālāk.
Uh-huh. Jā, skaidrs. Pagaidām, paldies.
Vai vēl kādam jautājumu saistībā par nodaļu darbu? Varam iet uz struktūrvienību. Lūdzu, Andris Podinskis.
Jā. Es tur biju iepriekš ļoti labs tas slaidīšu par tiem, es vēl nofotografēju, lai nebūtu jāskrien atpakaļ, par priekšlikumu darbu uzlabošanai.
Jā.
Tur ir nu, vairākās visu laiku ir pieminēts par to, ka atalgojumu paaugstināšana, jā, nu, protams, vienmēr ir jo vairāk, jo labāk, vai ne, bet Vai ir kaut kāds, varbūt, ar darbiniekiem runāts kaut kāds, kas saka, solis, cik tad būtu aptuvenais tas pielikums, par ko, nu, cilvēki justos, ka jā, mēs jūtamies tagad novērtēti, un tas pielikums ir jūtams.
Nu, ziniet, kā sociālajā jomā mēs jau, nu, gan starpnovadu tajās supervīzijās, gan arī labklājības ministrija taisa šos te apkopojumus par reģioniem, piemēram, pēdējais bija pa Zemgales reģionu, un jāsaka, ka mums ir, nu, viens no zemākajiem atalgojumiem, darbinieki jau to redz, un tad droši vien, kad, nu, ir tā vēlme, lai sasniegtu šo te tuvāk tiem, kas ir kaimiņos, varbūt, vai pat tuvumā Zemgales reģionā. Tā kā ir, es...
Cik tur ir tā liela tā starpība?
Nu, liela starpība nav. Vidēji mēs neesam sliktākie, bet mēs neesam arī, nu, neesam arī labākie. Piemēram, tur ap Rīgu, tur atalgojums sociālam darbiniekam 1700. Eiro. Nu, skaidrs, ka mēs nekonkurēsim ar Rīgas, bet arī tepat Bauskā mazliet, tepat tuvāk ir lielāks atalgojums. Ir iesniegts, katru gadu mēs arī iesniedzam, protams, es saprotu, tas ir visas pašvaldības, tomēr atalgojuma, tas budžets, un tas jāskata kopskatā, bet ir iesniegts šis te, katru gadu, kad štatus mēs sagatavojam uz budžetu, ir zināms, un visās pašvaldībās ir tas minimums, vidējais un maksimums, katrā amatu kategorija. Jā. Nu, mums ir dienas tā, tad, kad mēs 23. Gadā pacēla atalgojumu tieši sociālajiem aprūpētājiem, jo mēs viņus nevarējām dabūt, vienkārši bija krīze. Viņi pietuvojās, jau viņi pārsniedza minimumu, pietuvojās vidējiem, bet sociālajie darbinieki ir tūpi pie minimālā. Viņiem līdz vidējiem vēl ir vecākam sociālam darbiniekam, daļu vadītājiem ir, nu, tā kā citur saņem sociālais darbinieks, ņemot vērā, ka viņam ir citas pavisam atbildības.
Tad vēl man jautājums bija par degvīlu šīm te limitu paaugstināšanām. Cik šobrīd ir?
30 litri.
Šobrīd ir 30 litri. Un cik ir tādu cilvēku, kuriem būtu nepieciešamība? Tas aptuvenais skaits.
Ap 30 mums ir. Ap 30 šie te patrupinājumi līgumi jānoslēgti, jo mēs izvērtējam, mēs tiešām katram nedodam, tur ir jābūt pamatojumam, kāpēc viņam ir vajadzīgs izmantot privāto darba mašīnu. Jo mums arī nav...
Privāto mašīnu darba vajadzībām.
Ir privāto mašīnu darba vajadzībām, jo mums nav arī amortizācija, nekas darbinieki jau arī nevienmēr grib šādi te slēgt to patrupinājumu līgumu.
Jā. Nu, vienkārši tīri piemetu aptuveni, cik tas varētu būt tie kaut kā 10 000 gadā. Nu, naudas izteiksmē. Nu, ja par degvielas šo te limitu paaugstināšanu. Jā, okei. Okay. Un... Par...
Četri. Nu, lūk, un tā vēl sanāk, ka tur ir 16 vietas un 10 klienti, un tur ir 10 vietas un 4 klienti, un abas iestādes tagad tiek uzturētas. Es vienkārši, nu, tā kā gribu saprast,
jā,
kā tas tā ir.
Jā, bet es varbūt tās, kamēr vēl brīdi ir Andis, kuri pieslēdzies, jo šobrīd situācija ir mainījusies. Šits bija 2024. Gadu. Es zinu, ka ir gan vienās grupu dzīvokļos, gan otros ir klāt cilvēki. Varbūt tu var precizēt.
Jā, varbūt tu var precizēt, kā tur ir.
Ieslēdz mikrofonu, jā.
Jā, labdien. Tātad šobrīd ir Āda vielā 2-6 klienti, un ir palikuši divas istabiņas, kur ir divvietīgie numuriņi, tā kā ģimenēm domāti, ka šobrīd ir brīva un uzvaras ielā ir 11 klienti, šobrīd ir nācis klāt viens klients. Tā kā lēnām pildās, un specializētajās darbnīcās ir šobrīd 16 klienti, tas ir tik, cik arī ir. Pēc projekta paredzēts.
Ir 16 klienti?
Kura jūs, Andi, varat?
Andri, jums ir 16 klienti, tā ir laba ziņa.
Jā, kurā brīdī
tas... Mēs jau darbnīcu pakalpojumu šobrīd saņem 16 klienti.
Tā, un tam mēs apstājamies.
Nē, jūs, Kristīna, varat pajautāt.
Es gribu precizēt, jā.
Precizējiet, Andi, kurā brīdī tika noslēgts pēdējais
līgums. Andri, kurā brīdī tika noslēgts pēdējais līgums, jo tā ir ļoti laba ziņa, jā.
To es tagad tā no galvas nepateikšu, tad jau, nu, ļoti nesen.
Jo nu, visu tagad laiku
nesen. Mums arī nesen, jā. Faktis, skaidrs. Faktis tie ir svētki jā. Citiem cilvēkiem šodien, tad. Jā, ļoti labi ziņa.
Paldies.
Nē, viskārtībā, es tikai priecājos par mums visiem kopā.
Paldies.
Jā.
Paldies, vai vēl ir kādi jautājumi attiecībā par sociālā dienestā?
Jā, kā vispār kopumā, tā kā mēs tā baigi pārskrējām, vai bez tā viena pakalpojuma, vēl ir kāds pakalpojums attiecībā uz izglītību tēmu, kur ir problēma? Nu, attiecīgi, vai visiem pakalpojumu vadītājiem ir atbilstoša izglītība, lai vadītu konkrētu pakalpojumu, balstoties uz spēkā esošo likumdošanu? Viens taisījās mācīties.
Jā.
Vai ir vēl kāds?
Nu, tādā gadījumā, ja mēs runājam, piemēram, visiem pārējiem...
Tikai par sociālajiem pakalpojumiem.
Visiem pārējiem ir atbilstoša izglītība.
Ir, ļoti labi. Ja?
Jā.
Labi.
Jo tur, kur ir vadītājiem, ir, nu, piemēram, te pat arī par grupu dzīvokļiem, kur mēs runājam, tur ir sociālais darbinieks, ir sociālā darba speciālistiem jābūt, tur ir sociālais darbinieks, sociālais aprūpētājs, un vadītājiem nav jābūt sociālā darba speciālistam tādā gadījumā.
Labi.
Tas ir vienīgais. Visi pārējie mums ir ar sociālā darba, es tagad mēģinu ātri, visi ir ar sociālā
ļoti
darba
labi.
Izglītība pārējie.
Es kaut ko vēl gribēju jautāt, bet nu šodien vairs nav laika. Bet paldies par jaukajām ziņām. Es esmu priecīga šodien. Tā kā strādāsim pie, paši ziniet, pie kā.
Jā.
Ja? Paldies, gaidīšu ziņu no jums.
Tā. Paldies sociālam dienestam par jūsu darbu. Tiešām ir gan apjomīgs ziņojums, gan arī apjomīgs darbs, kas jums ikdienā ir jāveic. Un tiešām tad šeit pie... jūsu izkristalizējušās problēmas, kas ir un kas ir jārisina. Tur ir dienesta vadītājai arī ir jāraksta un kas ir prioritāri, ir steidzīgi pie tā arī ir jāstrādā, ar ko mēs esam saskārušies. Un pie veselības apdrošināšanas polisēm, protams, ka es domāju, ka tas jautājums uz priekšu ieskat un tiks sakārtots, lai būtu labvēlīgi mūsu darbiniekiem un droša darba vide un apstākļi, ko mēs daram un kā mēs strādājam. Paldies, lūdzu, Kristīnai Briedē, vēl komentārs.
Jā, man vēl komentārs. Man tiešām bija prieks klausīties šo prezentāciju. Man ļoti patika sadaļas arī par tām identificētajām problēmām, kur ir skaidrs viss. Es nedzirdēju par pēdējo, bet nu, es varu, ka laiks nebija vairs, jo katrā vietā ir kādas nianses. Tiešām paldies par sagatavotajām prezentācijām. Vērtīgi, paldies.
Es domāju, ka prezentācija tika parādīta līdz beigām, tur nenorāva problēmas.
Jā, bet tā galvenā problēma, es pateikšu, es arī biju pagājušajā nedēļā komandējumā Lietuvā līdzīgi, kur bija dienas aprūpes centrus apmeklējumi, specializētās darbnīcas problēma ir cilvēku skaits, piemēram, Lietuvā specializētās darbnīcās paralēli strādā darbnīcas, katram darbnīcas vadītājiem ir šis te asistents klāt, tad divi, kas strādā tajā istabā, blakus istabā strādā cits ar asistentu, un vēl ir personāls, vēl sociālais darbinieks centrā vai darbinīcās, vēl ir vadītājs, kuri var, ja vajag, nākt palīgā. Mēs jau to esam norādījuši. Tā ir tāda mērķa grupa, kur nav tas tā kā, nu, ieiet, kur piemēram, bērnu dārzā visiem viskārtībā un strādā viena audzinātāja auklīte. Šeit ir tas individuālais vajadzīgs, un to nevar nodrošināt viena persona uz astoņiem.
Tieši tā, vai tieši tā, un tas ir tas, uz ko ir jātiecās, jo atbalsts viņiem ir vajadzīgs ļoti liels. Un, jā, ja ir tas nodarbība vadītājs, tā ir viena lieta, bet ir vajadzīgi šie asistenti, vai nevienā kā sauksim, lai tā lieta, ko viņi dara, tomēr taptu kvalitatīva un viņi varētu tiešām strādāt mērķtiecīgi. Jā, es ceru, ka jums izdosies nākamā gada budžetā papildus iegūt štata vietas un tiešām pilnveidot šo visu, jo tie cilvēkiem tas ir vajadzīgs. Jā, paldies.
Paldies, deputāti, paldies sociālais dienests un veiksmi jums turpmākajā darbā, lai viss mierīgi. Paldies!